Olemme menneet läpi Aasian seitsemälle seurakunnalle lähetyskirjeitä ja tällä kertaa on vuorossa Filadelfia-seurakunnan enkelille. Ja se kuuluu näin. Filadelfia-seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojasi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinun koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen, Jumalani kaupungin nimen ja sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä on toiseksi viimeinen kirje, ennen kuin nämä seitsemän kirjettä on luettu ja viimeinen on Laodikean seurakunnalle. Filadelfia-seurakuntaa ajatellessamme, niin taas on syytä hetkeksi paneutua sen historiaan. Niin kuin me olemme aina vähän tutkineet itse paikkakuntaa ja historiaa, minkälaisessa aikakaudessa siellä elettiin. Kreikaksihan tämä Filadelfia tulee sanasta vila delfo, joka merkitsee, jos nyt oikein se lausunto on Filadelfia, Filadelfio, veljesrakkaus. Merkitsee veljesrakkaus. Se oli kaupunki, joka sijaitsi Lyydiassa, vähän Aasiassa. Se sijaitsee hedelmällisellä ylätasangolla, koko Koukamusjoen etelärannalla, Tomolosvuoren juurella. Kaupungin perusti jo kauan sitten Attalos toinen, Filadelfos, vuonna 159-138 ennen Kristusta, jonka mukaan sitä aluksi nimitettiin siihen aikaan, nimitettiinkin, että siihen aikaan oli hänen veljensä Eumenos toinen Lyydian kuninkaana. Tällä kaupungilla on pitkät ja vanhat perinteet. Vuonna 133 joutui kaupunki roomalaisten valtaan. Ja Vespaniuksen hallittaa sitä kutsuttiin Flaviaksi. Ja kansan eli rahvaan piirissä sitä mainittiin välistä pikku-Ateenaksi. Muistatte jo muinoin, että Ateenahan oli aika tällainen sivistyksen ja viisaitten ja jumaluusoppineiden paikka. Ja se oli monien erilaisten temppelien paikka myös. Pikku Ateenaksi mainittiin. Mahtavien temppeliensä ja muiden julkisten rakennuksen vuoksi sitä kutsuttiin tällaiseksi loistokkaaksi Pikku Ateenaksi. Kaupungin lähellä oli useita tulivuoria, minkä tähden se monasti joutui maanjäristyksillä alttiiksi muun muassa vuonna 17 jälkeen Kristuksen, jolloin se suurimmalta osaltaan tuhoutui. Mutta pian se rakennettiin uudestaan. Noin vuonna 1400 kaupunki joutui turkkilaisten käsiin. Siis paljon myöhemmin sitten jälkeen Kristuksen vuonna 1400 kaupunki joutui turkkilaisten käsiin. Ja sen nykyinen nimi on Alashir, joka merkitsee Jumalan kaupunki. Tänään voi löytää kaupungin nimellä Alashir. Raamatut nyt sitten mainitaan Filadelfia vain kerran. Ja se tapahtui ainoastaan ilmestyskirjan lähetyskirjeissä. Ja yksi niistä osoitettiin myös tälle kaupungille, sille kristityille, seurakunnalle. Ja vaikka Jumalalla ja Herralla me oli paljon monenlaista nuhdeltavaa melkein kaikille muille seurakunnille, jotka tämän kirjan sai, niin hän antaa ehdottoman ja varauksettoman tunnustuksen ja rohkaisee Filadelfian seurakunta. Niin kuin huomasit, Filadelfian seurakuntaa ei moitittu mistään. Se sai rohkaisun. Hän antaa Filadelfian seurakunnalle vain tunnustuksen ja rohkaisee sitä. Kaupungissa oli ilmeisesti, jo väittävät historioitsijat, hyvin tunnettu juutalainen synagoga, joka oli sotajalalla seurakuntaa vastaan. Ja sen takia tässä luetussa kohdassa sanottiin, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia. Ja tämä juutalaisten välille syntynyt, synagogalaisten ja seurakunnan välille syntynyt ristiriita oli ilmeinen. Mutta kertoo historioitsijat, että Herra rakasti seurakuntaa. Ja oli monia synagogan jäsenet tulivat tietämään ja tuntemaan, että Jumala todella rakasti tätä pientä seurakuntaa. Kun ajattelemme, että tällainen kulttuurillinen voimakas paikkakunta kuin Filadelfia ja sen keskellä oli seurakunta, joka taisteli olemassaolostansa Jumalan kasvojen edessä. Ja siellä sanottiin näin tämän kirjeen lähtökohdassa hyvin arvovaltaisesti. Ensin sanottiin näin. Jolla on Daavidin avain. Muistat, kuinka profeetoissa sanottiin, että ei väisty valtikka Daavidin suvusta. Tämä avain kuvaa sitä vallan valtikkaa, sitä asemaa, joka oli tällä Daavidin suvulla, joka kuvasi Kristuksen tuloa, kun sanottiin, että on tuleva se, jonka jalkaan välistä, eli kädestä ei valtikka tule väistymään. Vallan valtikka, tiedetä kuninkaallisilla on vallan valtikka. Ruotsissa, jos mene kuninkaan aarreaittaan, tähän hyvin vanhaan historiallisiin aarreaittaan, joka on kuninkaanlinnan siellä sivussa, mennään ulkopuolisen sisään alakertaan aarreaittaan, niin siellä on lasivitriini kaapissa tätä pitkä, monilla erilaisilla jalokivillä koristeltu, huiman, huikean arvoinen valtikka, jota vanha kuningas piti kädessään istuessaan valtaistuimella, kun tuli aika, jolloin hänen piti istua ja nousta valtaistuimelle. Silloin hänen kädessä oli tuo valtaa muistuttava valtikka, jossa oli erilaisia elokivillä koristettu, kultainen, kaunis vallan valtikka kuvasi eräänlaista avainta. Nyt Daavidin valtaistuimella kuvattiin, että kun oli tuleva Daavidin juurivesa, jolla oli valtikka käsissään. Näin arvovaltaisesti lähestytään Filadelfian seurakuntaa ja sen johtomiehiä ja seurakunnan väkiä. Ja sanotaan, että ja kun hän sulkee, ei kukaan voi avata sen jälkeen. Ja nyt jatketaan sitten eteenpäin tässä, ja sanotaan näin 8. luvussa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Merkillinen tunnustus siitä, että olet ottanut sanastani vaarin, vaikka on voimasi vähäinen. Et ole kieltänyt nimeäni. Siksi avattu hänelle ovi, ettei kukaan voi sulkea. Kun ajattelemme tällaista hyvin kulttuurellista, voimakasta paikkaa kuin Filadelfia, jossa tällainen viisasten kerho kokoontui ja sitä voitiin kutsua pikku-Ateenaksi. Se kysyi seurakunnalta eräänlaista olemassaolon taistelua, aivan varmasti, uskotko sen? Se ei ollut ihan vain, että siinä voitiin vedota pelkkään tunteeseen. Vaan siinä oli kerta kaikkiaan nähtävä, että me olemme Jumalan seurakunta ja meillä on oikeus olla olemassa. Ja tämän täytyy tämän seurakunnan rakentua yhteisestä uskosta, koska se saa näin voimakkaan tunnustuksen Kristukselta. Me saimme kuulla pyhänä semmoisen hyvin voimakkaan kehoituspuheen, mitä Rami nimitti kehoituspuheeksi yhtenäisyydestä ja siitä, kuinka 10 kohtaa siteerattiin siinä, mitä voidaan tehdä, että seurakunnan työ voidaan jarruttaa. Niin minusta tuntuu, että Filadelfiassa ei noudatettu tällaista 10 kohtaa, jolla voitiin seurakunnan työtä jarruttaa. Siellä täytyy olla tällainen yhteen hiileen puhaltaminen ja yhteen köydestä vetäminen. Ensimmäinen korinttolaiskirje, sieltotamme 16 luvun ja jakeista 8 eteenpäin, Jeesuksen nimessä. Nyt Paavali kirjoittaa korinttolaisille, se mainitsee tällaisia asioita. Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka. Silloin minulla on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa niin kuin minäkin. Älköön siis kukaan hänen, häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalle, että hän tulisi minun tyköni, sillä minä ja veljet odotamme häntä. Mitä veli Apollokseen tulee, olen hartaasti kehottanut häntä lähtemään veljen kanssa teidän tykönne, mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään, nyt vaan tulee, kun hänelle sopii. Sitten alkaa varsinainen tärkeä osuus, joka kohtaa korinttolaisia, jolloin sanoma myös meille. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehulliset, myös voidaan käyttää sanaa, olkaa naiselliset, olkaa väkevät. Kaikki mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. Mutta minä kehoitan teitä veljet, te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akajan ensi hedelmä. Ja että he ovat antaneet pyhien palvelukseen, olkaa tekin kuuliaisi heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka teidän kanssanne työtä tekee ja vaivaa näkee. Minä iloitsen Stefanaan ja Fortunuksen ja Akajuksen tänne tulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissalonne. He ovat virkistäneet minun henkeäni niin kuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille. Tässä tuli voimakas kehoituksen sana Korinnon seurakunnalle, joka hienolla tavalla paljastaa eräänlaisen seurakunnan keskellä olevan elämän meno. Paavalin täytyi teroittaa voimakkaasti, kun Timoteus saapui Korinttoon. Katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne. Herran työtä hän tekee, toimittaa niin kuin minäkin. Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakoon häntä lähtemään rauhassa matkalle. Ja samoin hän muistuttaa Apolloksesta. Sitten alkaa ojentamaan tai osoittamaan muutamia kehotuksen sanoja korintolaisille. Valvokaa, pysykää lusina uskossa, olkaa miehulliset. Ymmärrämme, että ei Filadelfia-seurakunnassa ollut ihmisiä kummempia ihmisiä. Ei siellä asunut seurakunnan keskellä jotakin yliluonnollista joukkoa. Että he sen takia saivat tällaisen rohkaisevan, vahvan sanoman seurakunnalleen, jos ei ole yhtään nuhdetta, vaan kehoitus vaan. Ja tällainen ihana tunnustuksen sana. Ja sanottiin heille, että ovat ottaneet vaari kärsivällisyyteni sanasta, eikä ole kieltänyt nimeäni. Olen avannut oven sinulle, sitä ei voi kukaan sulkea. Kun ajattelemme heitä siellä ihmisenä, ja hyvin ymmärrämme, että he joutuvat menemään omat taistelut läpi. Mutta he olivat miehullisia, olivat väkeviä. Kaikki mitä he tekivät, se tapahtui rakkaudessa. Oletko huomannut, että olet usein närkästynyt ja suuttunut itsekkäistä pyynteistä? Oletko huomannut? Kun jokin asia, minkä sä olet itse etukäteen valmistanut itsellesi tai ajatellut, kuinka sen tulisi mennä, ei se ole mennyt, niin sinä olet katsonut oikeudeksi sen jälkeen närkästyä tai loukkaantua. Ja mennä tukkoon, ja etkä enää ole lähtenyt ulospäin suuntautumaan. Oletko huomannut, kuinka helposti tällaisessa hengen elämässäkin itsekkyys saa vallan, jopa tukkii sitten jumalalliset hyveen lähteet sinussa, ja lopulta kukaan muu ei kärsi kuin me itse. Sen takia tässä sanottiin korintolaisille, Paavalin piti antaa kehoitus, valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehulliset, olkaa väkevät, kaikki mitä teette tapahtukoon rakkaudessa. Minua joskus on ainakin itseni kohdalla panon merkille sen, että on asioita, jotka olen etukäteen ajatellut, että näin ne tulee mennä. Ja sitten kun Jumala on johdattanutkin asiat toisin ja minä ajattelin ne toisin, niin olen suorastaan loukkaantunut Jumalalle. Ja olen katsonut, että hän on ollut väärämielinen. Tai jos siinä on välillisesti joku ystävä välissä, niin sitten sille. Ja kun ajattelemme tällaista seurakuntaelämässä olevaa kasvua, jossa me kasvamme Jumalan suunnitelmissa, niin me emme voi mitään sille, että Jumala kasvattaa meitä kahdella tasolla. Kasvaa hengellisenä ihmisenä, mutta kasvaa myös ajallisena ihmisenä. Se ei ole mikään pikku asia. Jumalan täytyi tällaisella tavalla kasvattaa, kun hän antoi sitten Filadelfia-seurakunnan ihmisille tällaisen tunnustuksen. Niin minusta tuntuu, että Aasian 7 seurakunnan keskellä Filadelfian jäsenet olivat kasvaneet hengellisenä ja myös ajallisena ihmisinä erittäin korkealle. Koska he saavat tällaisen tunnustuksen, että heitä ei muuta kuin keho, annetaan tällainen rohkaiseva sana siitä, että heillä on avattu ovi eikä sitä suljeta. Tällainen pikkusieluinen ihminen, se helpolla aina on rypyssä johonkin suuntaan. Olen saanut lukemattoman kerran pyytää elämän matkalla Jumalalta, että anna mulle laaja sielu. Anna mulle oikein laaja sielu, että mä voisin kerta kaikkiaan ihmistasolla olla niin ylevä ja korkea, ettei jokaiseen oksaan kompastuisi. Aina pienet kävyt olisi jaloissa ja tikut ei aina kaatumassa. Eikö ole muuten aika noloa kompastua havun neulaa? Eikö ole? Jos tulet metsästä ja on mustelma tuossa ja joku kysyy, no mikä kato kauheita, sun poskissa on tuommoinen jälki. Missä sä kaadoit? No olin tuolla metsässä, kaadun havun neulaa. Havun neulaa, sanoi ystäväsi. Mutta sanotkin, että kaaduin tukkiin. Se oli tukki polulla poikkipäin. Niin se on jo toinen kysymys. Mutta oletko huomannut, että hyvin harvoin kaadutaan tukkiin? Sen yli mennään, vaikka se olisi hankalammastikin polun ympärillä ja kaatunut siihen. Sen yli yritetään kavuta jotenkin. Mutta yleensä me kaadumme pikkujuttuihin sitten, kun me kaadumme. Se on yleensä aina, niin kuin kerran piilokamerassa tuli tuossa Mannerheimin tien ja siinä Arkadenkadun risteyksessä aikoinaan taannoin tässä pitkä aikaa sitten, niin semmoinen, kun kaksi kaveria piti niin kuin pihdillä tällä tavalla kiinni ja veti niin kuin lankaa siinä yli, niin kaikki ihmiset meni ja nostivat hameitaan siinä, naiset ja miehet housuja, ja yritti mennä yli siitä, ettei vain katkaise lankaa, vaikka siinä mitään lankaa ollutkaan. Ne vaan veti kadun toisella puolella, sitten ne kameralla kuvasi kauempaa sitä. Ihmiset kyllä kaikissa tällaisissa asioissa ottavat hyvin tarkan ja selvän konseptin, mutta oletko havainnut, että sitten pikkuasiat saattaa olla niitä, jotka meitä rusikoi. Ja sen vuoksi, kun sanottiin tässä näitä, olkaa miehuulliset, niin tämä koskettaa tätä ajallista puolta olla miehuullinen. Me yleensä hengellisesti saatamme hipoa kattoa. On ihmisiä kyllä, jotka ovat hengellisesti saaneet ison pään ja hyvän ajatuksen hengellisesti, ja ne hipovat kattoa. Mutta ajallisesti heidän hengellinen kasvunsa ihmisenä on jäänyt hyvin semmoiselle pienelle kehitykselle. Ja sen takia Paavalin täytyy osoittaa tässä, että Jumala haluaa kasvattaa meitä kahdella tasolla. Ja kun ajattelen Filadelfian seurakunnan väkeä, niin he olivat täytyneet saada kasvaa niin hengellisenä kuin ajallisena ihmisinä, koska näin mahtava tunnustus heille annetaan. Ja luvataan vielä näin, että annetaan heille saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, jotka ole. Tulevat kumartamaan heitä. Sanotaan aika mahtavasti heille. Minusta se on aika ronskisti sanottu. Nimitetään juutalaisten synagogaa saatanan synagogaksi. Heillä oli nimittäin tietty ristiriita keskenään. He olivat taistelemassa keskenään siellä ja nyt oli semmoinen tilanne meneillä, että he eivät meinannetkaan käsittää, että Jumalan seurakunta toimi niin vahvasti ja voimakkaasti siellä ja sai tuloksia aikaa. He tulivat ja tuli taistelu heidän keskellään. Joskus olen ajatellut, että onko niin, että vain taistelu voi meidät yhdistää terveellisesti yhteen. Niin kauan kuin seurakunnalla ei ole yhteistä taisteluhenkeä ja syytä olla taisteluissa, niin me saatamme sitten olla ihmissuhteissa poikkiteloon toisten mielessä ja purra vähän toisiamme. Ja yrittää näyttää sitten jossakin mielipahan tilanteessa huoletonta kuvaa ulospäin itsestämme, vaikka koko persoonallisemme uhkuu, niin kuin tiedät, masentunut ihminen uhkuu masennusta ulospäin. Jos on masentunut, niin vaikka se tulisi joukkoon ja kysyisit sitten, no kuinka voit? No hyvin tässä. Ja kuitenkin hänen sisäinen minänsä on masentunut, se hehkuu ulospäin sieltä. Ei se voi näyttää iloista, vaikka hän onkin iloinen, koska hän on masentunut. Mutta silloin, kun on päämäärä, ja se panee ponnistelemaan sen eteen, niin me jaksamme. Samoin monissa stressitilanteissa ja stressikohtauksissa, tällaisissa, jos ihminen väsyttää itsensä, niin kauan kuin se tekee töitä ja painaa sen hyväksi, niin se ei ehkä tiedäkään, kuinka väsynyt hän on. Mutta sitten, kun se saa loman ja pääsee vapaalle, niin sitä putoaa kokonaan kettinkin päältä. Ja se huomaakin, että hän ei ole kunnossa ollenkaan. Monta kertaa, kun Aikanaan meillä oli semmoinen tapa, että me Salmisen Pekan kanssa, minun työtoverini kanssa, otettiin kuukaudessa semmoinen päivän kaksi semmoinen tauko, jolla mentiin hänen isänsä mökille ja lämmitettiin sauna ja saatiin rukoilla siellä ja olla ja käveleskellä ja kiitellä Herraa ja olla yhdessä siellä. Kerran olimme Karmitsa Ramin kanssa, se oli meidän mukana siellä. Niin ensimmäisenä päivänä, kun siellä oli, niin ei tiedä oikein minkä käten se olisi lyönyt. Kaiken kiireen keskeltä lähti, niin ei oikein sopinut taskuunkaan, mutta ei oikein minkään olisi pitänyt, kun oli vauhti ollut päällä. Niin ei tiedä oikein mihin päin olisi lähtenyt. Niin nyt, kun ajatellaan, että Jumala tällä tavalla kosketteli Filadelfian seurakuntaa, niin täytyi tapahtua tietynlainen huoltotien kunnossa oleminen hengellisellä ja fyysisellä elämän tasolla. Jos emme hoida fysiikkaa, niin emme voi hoitaa hengellistä elämäämmekään. Sekin nääntyy lopulta. Täytyyhän tämä teline olla, missä hengenelämä elää, niin olla kunnossa, eikö niin? Jos ei se ole kunnossa, niin voi huonosti. Sen takia tarpeellisesti Paavali ei kumoa ruumiin harjoitusta, vaan sanoo, siitä on hyötyä tarpeeseen saakka vaan. Ja tarpeellinen määrä, mutta hengellistä hyötyä kaikkeen. Nyt heille luvattiin tällaiselle pirteälle, yhteishenkiselle, rakkauskeskeiselle elämälle, luvattiin uusia jäseniä, luvattiin saatana synagogasta ja ihmisiä heille, ja saavat näkiä tuloksia, eikä kukaan voi sulkea ovea heiltä. Minusta se on mahtava ilmoitus. Ja sanottiin, että olet ottanut minun kärsivällisyyden sanasta vaan. Luetaan roomalaisten toinen, ja sieltä otetaan esille kohta 28-29. Sillä ei ole juutalainen, joka vain on ulkonaisesti juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka on sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Aivan varmasti juutalaisuudessa oli olemassa ristiriita jo siitä, että juutalaisten keskuuteen kokoontui niitäkin ihmisiä, jotka eivät olleet juutalaisia. Ja sen takia tämä synagogan väki varmasti taisteli tätä Jumalan seurakuntaa vastaan, koska siellä oli mukana juutalaisia ja ei-juutalaisia. Ja nyt tämä sai valtavan ristiriidan aikaan ja heitä kohtaan hyökättiin, koska juutalaiseen synagogaan ja juutalaisuuteen kuului vain se, joka oli syntyisin juutalaisuudesta. Nyt kun ajattelemme sitten, mitä Paavali sanoi tässä, että se, joka on sydämeltään ympärileikattu, on juutalainen. Eli hän yksinkertaistuu esille uudesti syntymisen tärkeyden. Sen perusteella tullaan uuden maailman jäsenyyteen, Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, ja ollaan todellisia juutalaisia, kun ollaan hengestä syntyneitä. Ja tämän takia syntyy tämä ristiriita. Ja mä uskon, että tänä päivänä meidän tulee erityisellä tärkeydellä ja rakkaudella suhtautua juuri Jumalan lapseuteemme. Olemme Jumalan maan kansalaisia. Ja sen vuoksi nähdä, että se on arvokasta, kun saamme nähdä, kuinka Jumala sitten tuo jäseniä uusia keskuuteemme sen perusteella, että olemme niin voimakkaita hengessä ja rakkaudessa, että meidän juutalaisuutemme todellisuus tulee näkyviin, että olemme Kristuksessa niitä. Sen takia me sanomme keskenämmekin rauhaa, shalom. Monet uskomattomat ihmiset ihmettelee, kun ne sanoo keskenään rauhaa. Se johtuu juuri siitä, että Uuden testamentin juutalainen sanoo shalom toisilleen. Jos sen sydämessä on rauha, eli se on uskova, niin se rauha jää sinne. Mutta jos ei se ole, se palaa takaisin. Sen takia tällä rauhatervehdyksellä on oma merkityksensä, joka ei suinkaan tarkoita sitä, että me tuolla erityisen korostetusti ulkopuolisten ihmisten keskuudessa sitä rauhaa toivotamme. Monta kertaa saattaa olla sitten vain vahingoksikin. Ei se hengellisyyttä me tuo erinomaisemmaksi yhtään, vaikka me tuolla julkisen maailman keskellä kuinka huuramme rauhaa ja hallelujaa. Tai vastaan saattaa antaa kuvan, että olemme pikkusen pimahtaneita. Yhtä raamatulla sanoo terve. Jeesuskin sanoo terve teille. Että ei nyt pidä kärjistyä sillä, kun muutamilla on se, että kun ne näkee tuolla tiellä, kun tulee vastaan. Minäkin teen usein sen, kun näin tuolla keskellä liike-elämää, kauppaa ja muualla näin uskovaan, sanon vain terve. Ihan sen takia, että ei tule ihmisille semmoinen kuva, että kun sitten ne kuuntelee uskovin, niin kauheita ihmisiä. Että on oltava jossakin kohtaa viisaskin, mutta kun me puhumme uskovat keskenämme, me sanomme toisillemme rauhaa, shalom. Se rauha, joka meissä on, kohtaa tätä ihmistä. Jos hänellä on siihen vastakaiku, hän saa rauhan. Hän kokee rauhaa ja se jää hänelle. Juutalaiset sanoo tänä päivänä toisille vielä shalom, kun ne tapaavat. Se on heidän tervehdyksensä. Ei siinä mitään, vaikka sanotaan ulkonakin, julkisellakin maailman keskellä shalom. Ei sinänsä, mutta osa tavallaan viisas. Monet ihmiset ovat ja monien puolisokkin ovat sen takia tympääntyneet uskon asioille, kun on oltu niin uskovia, että on mennyt yli rajojen jo. Sen takia monien miehekin heittää pitkä peet koko uskon asialla. Pitää olla pikkusen semmoinen, niin kuin vähän vaan näyttäisi. Aina pikkusen niin kuin vaan täältä. Uteliaisuus kasvaa, kun vähän vaan täältä näyttää. Niin. Ne koko ajan katsovat, että mitä sillä oikein siellä. Tulee niin kuin vaan uteliaisuus lopuksi, että kerro nyt jo. Niin kuin eräskin vaimo, kun luki raamattua, niin hän luki aina vähän salaa mieheltään raamattua. Ja aina luki salaa raamattua ja ei oikein pitänyt julkisesti koskaan. Ja aina piti pöytälaatikossa sitä. Ja kerran, että hän tulee kotiin sitten yllättäen nopeammin kuin pitikään tulla, niin miehensä luki hänen raamattua. Ja kuului kova kolaus, kun se pani laatikkoon sen nopeasti ja vain vaimo näin, että hän luki hänen raamattua. Osaattava olla viisas. Mutta tämän Filadelfia-seurakunnan keskellä varmasti tällainen yhteishenkisyys ja rakkaus vallitsi ihanalla tavalla ja viisaalla tavalla. Koska heille sitten sanottu, että ottanut kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Minä myös otan sinusta vaarin. Hebrealais 10 sanoi erittäin osuvasti seuraavassa kohtaa. Luetaanpa se. Hebrealais 10 kuuluu näin. 35-39. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhuskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Tässä tuli hienosti esille tärkeä kohta, joka meidän on hyvä muistaa uskon elämämme keskellä kaikissa inhimillisissäkin koettelemuksien hetkessä. Tässä sanottiin näin, älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin hän on tuleva. Mutta vanhuskas on elävä uskosta. Sitten hän sanoo, että me emme ole niitä, jotka vetäytyy pois. Olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaari. Tässä hän osoitti sellaisen kohdan, että ei ole kovin yksiselitteisesti eikä selitteisesti olla Jumalan lapsi. Ei ole mikään yksi selitteen asia olhan omansa, koska siinä piti ottaa kärsivällisyydestä vaari. Nyt luvattiin, että otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiiri. Eli kuinka voisi olla kärsivällinen, ellei olisi kärsimystä, eikö niin? Eihän kärsivällisyyttä tarvita silloin, kun oikein hyvin kaikki asiat. Niin kuin ymmärrät, että ei silmälasia tarvita silloin, jos on hyvä näkö, eikö niin? Muuta kuin näön vuoksi, sitten haluaa olla, jos on kivan näköiset lasit, niin on kiva pitää. Mutta semmoinen, jolla on huono näkö, hän on pakko pitää. Silloin hän pitää niitä lasia ja katselee niitä läpi. Se on, hän täytyy kärsivällisesti pitää niitä kakkuloitaan päässä, koska hän ei muuten näe. Hän vaatii kärsivällisyyttä, ei ne ole aina mukavia pitää. Joskus väsyy korvakki silmälaseihin ja nenä. Hän vaan täytyy pitää niitä. Nyt kun ajattelemme, että minkä takia sitten tässä pitää hebrealaisille sanoa, että älkää heittäkö pois uskallustanne, joka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä. Vaikka tulemme uskoon ja saamme voimakkaat kokemukset Jeesukselta, niin me silti tulemme kohtaamaan arjen keskellä asioita, jossa me tarvitsemme kestäväisyyttä. Koska Jumala ei alkuunkaan kaikkia asioita tule tekemään niin kuin me halutaan. Saat olla ihan varma siitä. Meillä on paljon haluja monta paperilappua. Niin sinä et näe edes koko elämää, kun sä oot täällä keskellä. Sä et edes näe paperilapun reunoja. Jumala näkee kokonaisuuden. Ja kun Jumalan rukousvastaukset tulevat, niin tulevat kokonaisuuksina. Jumalan ei koskaan tarvitse peruuttaa mitään. Jumala ei sano taivaassa milloinkaan, että ai, kato, meni väärään kohtaan. Hyvät ihmiset, munhan piti ensi viikolla vasta vastata rukouksiin. Kato vai, munhan piti ensi viikolla, kun meni väärään viikkoon koko homma. Eikö otetaan takaisin? Ei Jumala tarvitse koskaan. Jonkin rukoilee ystävänsä puolesta, Herra, paranna hänen kuulonsa. Yhtäkkiä kaverin kuulo avautui. Ja sylistele Herraa, hallelujaa. Niin taivas, voi veljet, meni väärään viikkoon. Kerta kaikkia, otetaan takaisin. Menikin kuulo takaisin. Veli tulee seurakunta, ihme juttu. Kuulo palautui, mutta se meni takaisin. Sitten tulee profeetta sanoa, joo, se meni takaisin sen vuoksi, että ensi viikolla sen kuuluukin vasta tulla. Ei Jumalan maailmoissa tapahdu tällaista. Meidän ihmisten maailmoissa tapahtuu tällaista. Me ollaan viikkovillis välillä ja välillä me ollaan erehdyksissä, mutta Jumalan maailmassa ei koskaan tapahdu näin. Kun se sitten tapahtuu, niin se tapahtuu. Jumala ei tarvitse koskaan sanoa, että herätti kuolleista kaverin väärään viikkoon. Annetaan nukkua takaisin sen ja herätetään ensi viikolla. Ei koskaan. Jumala toimii juuri oikeaan aikaan. Me tarvitsemme kärsivällisyyttä hengellisen kasvumme kanssa, mutta tarvitsemme kärsivällisyyttä ajallisen ihmisemme puolelta. Koska meidän luonteemme toisilla on äkkipikainen, toinen haluaa heti. Toinen on hämäläinen hidas. Toinen on taas karjalainen vikkelä, ei kerkeä monen asian yhtä aikaa. Toinen on taas ihan pohjalainen juntti. Niin kuin Hakolan isäntä Laihialta, kun käskettiin kiittää Herraa, kun rukoiltiin Pyöningen täyteyttä, niin kiitos. Ja veli, joka rukoilee puolesta, sanoi nyt vähän nopeammin. Kiitos. Hän ei oikein kerinyt mihinkään. Nyt jos Jumala joutuisi kaikkien mukaan toimimaan, niin hän ei kerkesi muuta kuin antaa ja peruuttaa. Ja sen takia me tarvitsemme kärsivällisyyttä. Älä kuvittele, että Filadelfian seurakunnan keskellä käveli vain ihmisiä, joilla oli kuin enkeliä, vaan kaikki, että siivet sen kuin suhisi yhteen. Siellä vain siipisulat sohisi toisiinsa ja ihana väreily kävi vaan, kun siellä käveltiin. Ja hallelujaa vain kuului ihan ja kaikki suorastaan silitteli toisiaan niin, että ihan rintakehä pani. Voi kun täällä on ihanaa. Ei ollenkaan. Kyllä siellä oli joskus kuin lasten kamarissa. Joku keräsi leikopalat pois, sanoi, minä leikin sun kanssa. Joskus on meilläkin tässä elämässä pannut merkille, että tänään me ollaan niin hyvä ystävä ja leikitään keskenään, että huomenna jo kalu kaikki pois, minä leikikään sun kanssa. Hyvä on, hei vaan. Ajattele, jos Jumala olisi sellainen kuin automaatti, vaan tänä kolikko sisään ja klong, 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 klong. Ei se kerkesi mitään muuta kuin temppuilla meidän oikkujemme kanssa. Kyllä Jumala on viisas. Aamen. Se osaa niin taitavalla tavalla meitä kouluttaa ja kasvattaa jouksasta, että ei ollenkaan juoksentele meidän oikkumme mukaan. Nykypäivänä äiti joutuu temppuilemaan lapsen oikkujen mukaan ja se on melkein kuin alemmalla tasolla kuin lapsensa. Ne on nousseet tällaiselle tasolle ja äiti saa olla melkein siinä kaiken aikaa tuppuamaan suuhun jotakin. Kun jätski sulaa toinen, niin uusi tila. Mutta Jumala ei lähde siihen koskaan. Jumala ei ikinä lähde siihen, että se meidän oikkumme mukaan juoksisi. Me joudumme itse alistumaan siihen ja odottamaan ja olemaan kärsivällisiä antamaan aikaa, että meistä voi tulla Filadelfian seurakunnan kaltaisia. Se ei ole aina helppoa, mutta Jumala kyllä pystyy sen valmistamaan. Ottanut kärsivällisyyden sanasta vaarin. Pelastan sinut koetuksen hetkestä. Minä tulen pian pidä, mitä sinulla on. Pidä kruunustasi huoli. Eikö ihan asia tietää, että Jeesus tulee? Kun ajattelemme, että minä pelastan sinut koetuksen hetkestä. Olen joskus ajatellut ja tutkinutkin Raamattua, kun me monesti pelkäämme, että tulevaisuutta, mitä tapahtuu Jeesuksen tulemiseen nähden ja maailman myrskyihin nähden. Mutta on syytä muistaa muutama tosiasia. Vaikka Noa joutui kokemaan aikalaistensa vihan ja hirvittävän ajan aikaa, mikä oli silloin ennen vedenpaisumusta, niin kuitenkaan Noa ei ollut itse vedenpaisumuksessa mukana, vaan hän kellui laivassaan sen pinnalla. Kun Sodomaan tuli enkelit hakemaan Lootia pois, kun tulikivi satoi Sodomaan, niin Loot oli pois sieltä. Mutta oli sanottu, älä katso taaksesi. Älä katso taaksesi. Pakene henkesi edestä. Ja huomaa, että Nooan arkkiin suljettiin niin, että sieltä ei nähnyt enää ulos. Hieno yhtymäkohta. Sieltä ei nähty edes niitä, jotka huusivat apua. Ei kuultu niitä. Jumala sulki arkin. Jumala ei jätä Uuden testamentin aikanakaan seurakuntaansa pahimpaan myrskyjen myllerrykseen. Vaikka seurakuntaa kohtaa nämä, mitä Aasian 7 seurakunnan kanssa on tutkittu, niin Jumala tulee hakemaan Kristuksessa Jeesuksessa omansa pois ennen kuin pahimmat myrskyt alkavat. On totta, että niin kuin Lootin aikana, niin kuin Nooan aikana, oli seulonnan aika, joka eroitti uskovat, tosiuskovat ja näyttelevät ja teeskentelevät tyypit erikseen. Niin tulemaan tässäkin lopun ajan maailmassa. Tulee ahdistuksen aika, seulonnan aika, jossa jyvä ja akana erottuu toisistaan. Akana on se osa jyvästä, joka on vain jyvän kuori. Ja sehän tuulessa lentää. Mutta jyvä painavampana putoaa alas ja menee oikeaan osastoon. Näin tapahtuu lopun aikana. Ja nyt sanottiin, minä tulen pelastamaan sinun koetuksen hetkestä. Ensimmäinen Korinttolais 9 sanoo osuvasti, otetaan esille. Vielä muutama kohta vielä lyhyesti. 23-27. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Ettäkö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itse hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, etten taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masenan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljätyksi. Kaiken teen evankeliumin tähden. Tässä osoitettiin, että mutta jokainen kilpailija noudattaa itse hillitsemistä, koska yksi saa vain voittopalkinnon. Kun ajattelemme, että pidä kruunustasi huoli, se merkitsee elämässä Jumalan sanan ja sen opetuksen varaan jäämistä. Me ihmisinä helpolla ja mielellä ottaisimme Jumalalta vain siunaukset. Kaikki siunaukset meille. Niin kuin eräs kaveri kerran nuorisopäivillä kulki kuorolavalla rukouksessa kädet ylhäällä. Jumala, kaikki armolahjat tänne. Hän pyysi Jumalalta kaikki armolahjat heti. Eikä voinut ajatellakaan, mitä Jumala ensin tekee hänen kanssansa. Aika, jolloin hän saa ne sitten armosta ihan lahjaksi, mutta ei niitä vaan niin sanota tänne kaikki lahjat ja äkkiä. Jumalalla on oma aikansa. Mutta tässä sanottiin, pidä kruunustasi huoli. Paavali sanoi korintolaisille kaiken tekevänsä evankeliumin tähden. Ja yksi saa voittopalkinnon ja kilpailevansa sääntöjen mukaisesti. Me helpolla ottaisimme oikoteitä Jumalan edessä. Ajattele kilpailija, joka lähtee juoksemaan 10 000 metriä, niin se vetelisi keskikentän poikki vaan välillä. Sieltä se juoksee kovaa vauhtia, 5 000 on menty. Se huomaa, että 5 000 on juostua, että tympään se ei ihan juosta, kun tämä on vielä 5 000 metriä jäljellä, niin yhtäkkiä veti poikki kentän siitä vaan. Ei tosi kuuloonkaan, se loppui siihen se juokseteleminen. Ja kun näkee, että kaveri meinaa mennä ohi, niin heti käsi eteen, poika ei mennä ohi. Se on minäkään aion voittaa. Ei, siellä on säännöt. Jo pelkästään, että mitä yhtä aikaa lähtee, ei päässä varastaakaan. Juoksena kuinka sattuu. Monta kertaa me uskoviin olisimme vähän tällaisia, että kun lähtökuoppiin mennään ja lähettäjä nostaa asetta taivasta, kun huutaa paikoille, niin tsok, me lähdettiin jo. Ja me oikaistaan vähän sieltä ja täältä, että sain nopeammin päästäisiin. Mutta ei ole oikotietä Jumalan edessä. En minä usko, että filadelfialaiset oli niin poikkeuksellisen ihania ihmisiä, että ihan lumoutuneena katsomme vaan siihen suuntaan. Ei, he olivat ottaneet Kristuksen sanasta vaari kaikessa vajavaisuudessa ja huonoudessa ja heikkoudessa. Ja tämä Jumalan sanan ylläpitäminen sai aikaan heille sen siunauksen, joka heille sitten annettiin. Joka voittaa tehdään pylvääksi, sanoi sitten tämä 12 jae. Joka voittaa tehdään pylvääksi, aika mahtava sana, Jumalan temppeliin. Eikä hän koskaan lähde sieltä ulos. Ja minä kiitän hänen Jumalani nimen, Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimen. Kirjoita Jumalan nimen, eikä lähde koskaan ulos sieltä. Hebrealaiskirjeestä vielä otamme 12 ja sieltä muutama jae, jonka luetaan Jeesuksen nimessä. Hebrealaiskirje 12:14 jakeesta eteenpäin. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa, pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myy esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hänet tahtoi päästä siunausta perimään, hylättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka kyynelistä pyysi. Esau katsoi halvaksi Jumalan lapsen oikeuden, toisin sanoen. Siksi käytettiin niin voimakasta sanaa kuin haureus. Eli se merkitsee sitä, että me katsomme liian halvaksi sen, että olemme Jeesuksen omia ajallisten arvojen edessä. Ajattelin, kuinka helposti me voisimme myydä uskovaisuutemme sen takia, että ajallisesti voisimme saada jotakin niin hyvää. Sama ajallista tunnustusta ynnä muuta, niin me myymme heti sen. Ei tarkoita sitä, että me kieltäisimme, mutta emme nyt sitä niinkään pidä tunnustuksellisena. Nyt täytyy hebrealaisille kirjoittaa tällainen kohta, joka hienolla tavalla osoittaa sen, että varmasti filadelfialaiset olivat pyrkineet rauhaan, pyhitykseen, koska ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Pyhitys merkitsee sitä, että Jumala on saanut meitä kasvattaa. Ja tulee tapahtumaan seuraavia asioita pyhityksessä. Kukaan ei jää osattomaksi Jumalan armosta, ei koskaan pääse katkeruuden juuri kasvamaan, tekemään mitään häiriötä, ja kukaan ei sen takia saastu. Nyt hän osoittaa tässä näin sitten vielä jatkossa. Sillä te olette käyneet sen vuoren tykö, joka voidaan käsin koskea, te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea, joka tulessa palaa, ette synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn. Joka kuvaa vanhan testamentin Jumalan ilmestymistä tämä. Ette pasuunan kaijun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei hän enää puhuisi. Tämä kuvaa vanhan testamentin ilmestystä Jumalan esiinastumista Siinailla. Sillä eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta vaikka eläinkin se kivitettäköön. Niin hirmuin oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan minkä te olette käyneet? Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelten tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten Jumalan juhlajoukon ja seurakunnan tykö, joka tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö, uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Merkittävä lausahdus. Te olette käyneet vihmonta veren tykö. Eli siis kaikessa heikkoudessamme ja vajavaisuudessa ja syntisyydessämme. Me voimme tulla Kristuksessa täydelliseksi, kun pysymme hänen veriarmossansa. Olemme tulleet uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, jonka sovinto ja uhrin veri todistaa meille, että syntimme on anteeksi annettu. Jos me nyt kärsivällisesti otamme vaari Jumalan sanasta ja annamme Jumalan sanan kasvattaa meitä pyhitykseen, ei lihan pyhitykseen, koska liha ei pyhity. Vaikka sinä olisit 100 vuotta uskos, niin sinun sukupuoliset halusi eivät siitä tyynny. Ne pysyy olemassa ja ne pitääkin pysyä. Ja sinun pitääkin temppuilla puolisosi kanssa niin kuin hurjapäinen pystyy ikinä vain temppuilemaan. Sinun ruokahalusi ei muutu koskaan. Älä koskaan kuvittele, että uskallamme pyhittää lihaa niin, että se muuttuu. Joskus sä voit olla niin hengen voimassa, että sen hengen voimallisuuden kautta sinä pystyt pitämään lihasi kurissa niin ruokahalut kuin syömähalut yleensä ja muutkin halut, pystyt pitämään ne kurissa. Mutta sitten kun taas tämä tasaantuu, tämä hengen vaikutuskin, niin saattaa olla, että ruokahalut ja muut halut pomppaa pystyy ottaa uudelleen sen aseman, mikä niille kuuluukin. Ja sä olit juuri eksinyt ajattelemaan, että joo, ei enää valtaakaan alaa. Ja huomaa yhtäkkiä, että roihua taas. Jumala loi ne meille, ne pitää terveesti meissä elää ja olla. Sellainen uskonelämä, joka vääristää sukupuolisuhteen ruokailemisen elämän tarpeet, se on väärää uskoa. Jumala on antanut ne meille elämäksi, kauneudeksi ja ihanaksi olotilaksi, jos ihminen saa elää ja olla täyspainoinen ihminen. Ei Filadelfian ihmiset muuttuneet yhtäkkiä ihmeelliseksi pyhitysoletoiksi. Kun kaunis neitonen käveli nuoren filadelfialaisen pojan ohi, niin ei edes iho karvakaan noussut. Ei ollenkaan ne sellaiseksi muuttuneet. Etkä sinäkään tule ikinä muuttumaan. Edelleen sinussa pysyy se kutina täällä. Sä joutuu raapimaan usein. Ei sille voi mitään. Jumala loi meidät sellaisiksi. Ja nyt Jumala haluaa, että se myös on meissä tervettä. Ja Jumala haluaa siihen, mitä kasvattaa, ei lihanpyhitykseen, vaan hengen elämän kasvua meihin, jolla me hallitsemme ja pystymme ohjaamaan sitten itsemme. Ja saamme elää voimakasta onnellista elämää. Nyt hebrealaisilla ohjattiin, opetettiin tällainen asia, jonka heidän täytyi nähdä ja opiskella. Ja heille luvattiin kirjoittaa Jumalan nimi ja kuinka heistä tulee Jumalan kaupungin nimen omistaja ja uuden Jerusalemin nimen saavat, joka lasketuu alas taivaasta, oman uuden nimensä. Ja nyt sanottiin, jolla on korva, sisäinen kuulokyky, kuulla, mitä Herra seurakunnalle puhuu. On tärkeää, että on sisäinen kuulokyky, kuulla, mitä Jumala puhuu. Sillä me olemme tulleet sen vuoren luo, Sionin vuori, joka kuvaa taas Uuden testamentin aikaa Jeesusta Kristusta sovintoverta. Sen mahtavan juhlajoukon luokse, jonka mekin saamme kuulua. Mutta älä koskaan unohda, että ajallisuutta emme sekoita hengellisyyteen, vaan me saamme elää ajallisesti voimakkaasti ja hengellisesti voimakkaasti. Älä milloinkaan eksy ajattelemaan, että vaikka Jumalalla on niin hyvä sydän, että hän tahtoo, että maanviljelijä saa joka vuosi hyvän sadon. Mutta vaikka maanviljelijä pitäisi minkälaiset paastopäivät ja rukouspäivät, niin Jumala ei tule kyntämään hänen peltoa. Kyllä hän itse kyntää peltonsa ja siemensä kyllä viljelee sinne. Ajattele, jos maanviljelijä on polvillaan siellä pellonjuurireunalla vaan, Herra, tuu kyntämään. Kyllä saa rukoilla pitkään. Tuu istuttamaan, Herra, perunat vaan. Herra, anna nyt, säkit on tässä, anna nyt perunaan lentää vakoihin siitä. Ja sano, että mä oon ostanut vielä viimeistä vetoa kylvökoneekin ton, Herra, anna mennä nyt. Ei Jumala tuu kylvämään ja kyntämään sitä peltoa eikä istuttamaan sun perunias. Kyllä maanviljelijä tekee ne itse. Jumala antaa siunauksen kaiken yllen. Eli kyllä meidän on tämä ajallinen puoli elettävä niin, että se pysyy kunnossa ja terveenä ja tehtävä oma osuutemme ja Jumala tekee oman osuutensa. Näin oli Filadelfia-seurakunnassa. He saivat mahtavan tunnustuksen. Heitä rakastettiin ja koko synagogan väki sai tulla tietämään siellä, että Jumala rakasti Filadelfian seurakuntaa. Jumalan sydän oikein sykki tuolle seurakunnalle, joka yhteismielisenä, yhteydessä, rakkaudessa teki Jumalan tekoja. Meilläkin on siihen pääsy, hyvät uskovat. Uskotteko sen? Meilläkin on siihen pääsy. Saat olla aivan varma siitä. Meillä on kaikki edellytykset siihen, että Jumala voi tehdä meistä rakkaudessa maailman kuuluisimman seurakunnan. Niin, että niin kuin Jonkkison seurakuntaan ihmiset matkustelivat ympäri maailmaa katselemaan Jonkkison seurakuntaa, niin hetken päästä kaikki matkustaa Myyrmäkeen katsomaan, kuinka ne rakkaudessa elää keskenään. Minusta on paljon ihanempaa, että meistä leviäisi, niin kuin Jonkison seurakunnasta levisi kaikkialle maailmaan tieto, menkää katsomaan heidän solurakennelmaa. Niin minusta olisi vielä hienompaa, että kaikkialla puhuttaisi, menkää katsomaan Myyrmään seurakunnan keskellä olevaa rakkauden ja yhteishengen kuuluvaisuutta. Kuinka siellä rakastetaan kaikenvärisiä ihmisiä, mustalaisista neekereihin saakka, ketä tahansa tuleekin, kaikki on samaa väkeä. Joka puolta maailmaa tultaisiin katsomaan, että mikä ihme rakkaus sitten keskellä asuu. He rakastavat toisiinsa, vaikka meillä olisi luonne vikaisiakin joukossa niin, että ei kahta minuuttia pysy asia kohdallansa. Sitä rakastettaisiin kuitenkin. Meitähän on semmoisia miehiä, niin kuin yksikin veli sanoo, että on ollut niin riitan herätysliike tai elonto herätysliike, ainakin siellä, missä minä olen ollut. On ihmisiä, jotka ei pysy paria minuuttia pitempään sovinnossa. Ne saa riidan aikaa vaikka yksin. Suntion Tapioa sanoi pikkupoika, kun tuli usko, että kyllä se on kiva, kun isä tuli nyt uskoon, ettei enää riitellekään yksistään. Tämä on, kun korjaili autoja ja väänti avaimella jotakin kiinni, avaa lipsahti, niin silloin lähti. Avaa lenti niin kauas kuin ikinä vaan mies jakso heittää. Sanoi monta, monien tuhansien markkoja, hän on paiskinut jakovaamia ja kiintoavaamia ja lenkkiavaamia pitkin peltoa. Eikö yhtäkään hakenut pois sieltä. Ajattele, Jumala juuri meidät tällaiset tyypit ottaa hoitoonsa ja tekee meistä sellaisia suosia Jumalan palvelijoita, joiden ajallinen elämä ja hengen elämä toimii ja me saamme olla Jumalan välikappaleita. Mulla on oikein semmoinen mielihalu, että Jumalan kansana saisimme kasvaa yhdessä me kaikki, niin että kerta kaikkea saisimme tulla kuuluisaksi lähetysseurakuntana lähettämässä lähetystyöntekijöitä ja rakkaudessa, kotimaan työssä ja jäsenkeskuudessamme. Niin että vaikka tulisi kuinka heikko tyyppi meidän seurakuntaan, niin se kerta kaikkiaan paranee meidän keskellämme kuntoon. Vaikka tulisi minkälainen hengellä, mä puhun nyt henkisesti, en fyysisesti, vaan henkisesti, vaikka minkälainen rimppajalka, tai korva hakkaa asfalttiin kun kävelee, niin se kokee, että täällä rakastetaan, täällä mä voin tulla kuntoon. Niin saat nähdä, että se ihminen on paras todistusaineisto meidän työstämme. Eikö haluta tulla samanlaisiksi kuin Filadelfian seurakunta? Että mekin saisimme tuota saatanan synagogasta vallata jäseniä. Päätetään porukalla tyhjätä helvettiä täyttää taivasta. Jeesuksen nimessä. Aamen.